Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Monte Carlo Methods in Financial Engineering ni Paul Glasserman ay isang malalim na aklat-aralin tungkol sa paggamit ng simulation para sa pagpepresyo ng derivatives at pamamahala ng panganib sa pananalapi. Bahagi ito ng sering Stochastic Modeling and Applied Probability at nakatuon sa paraan kung paano ginagawang numerical na pagtataya ang mga modelong may randomness gaya ng galaw ng presyo, interest rate at credit exposure. Sa alip na umasa lamang sa mga saradong formula, maraming posibleng landas ng merkado ang binubuo sa computer. Saka kinukuha ang naaangkop na average upang tantiyahin ang halaga o panganib ng isang posisyon. Hindi ito panimulang aklat sa personal na pamumuhunan. Ito ay technical na sanggunian para sa financial engineering na pinagdudugtong ang probability, stochastic calculus, derivative pricing, at maingat na pagbuo ng algorithm. Inayos ni Glasserman ang paksa mula sa mga pundasyon ng simulation hanggang sa pagpapabilis at pagpapahusay ng pagtataya bago talakayin ang sensitivities, American options, at portfolio risk. Dahil dito, malinaw ang layunin ng aklat. Ipakita hindi lamang kung paano magpatakbo ng simulation, kundi kung kailan ito mapagkakatiwalaan at paano ito gagawing sapat na mahusay para sa tunay na paggamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa random na sample tungo sa patas na presyo ng derivative. Sentro ng aklat ang ideya na ang halaga ng isang derivative ay maaring tantiyahin sa pamamagitan ng maraming simulated na kinabukasan ng merkado. Sa isang risk-neutral na balangkas, bumubuo ang analyst ng mga random na sample para sa mga salik na nakaapekto sa payoff, kinakalkula ang payoff sa bawat sample. Dini-discount ito at kinukuha ang average. Ang average na ito ang Monte Carlo estimate ng presyo. Mahalaga ang lohikang ito dahil maraming kontrata ang umaasa sa buong galaw ng asset, hindi lamang sa presyo sa isang petsa. Kabilang dito ang path-dependent na produkto kung saan mahalaga ang pinakamataas, pinakamababa, average o pagkakasunod-sunod ng mga presyo. Sa ganitong sitwasyon, maaring hindi praktikal o walang madaling formula. Hindi ipinapakita ng libro ang simulation bilang simpleng pagpindot ng random number generator. Iniugnay nito ang pagtataya sa mga pundasyon ng no arbitrage pricing, discounting, at pagbabago ng probability measure. Kaya dapat malinaw kung anong modelong pangmerkado ang sinisimulate at kung anong measure ang ginagamit sa valuation. Ang isang simulation ay maaaring mahusay ang pagkakakuwenta, ngunit mali pa rin ang presyo kung mali ang dynamics o discounting rule. Ipinapaliwanag din ang convergence at confidence intervals upang ang resulta ay maipahayag bilang estimate na may nasusukat na statistical uncertainty. Ito ang mahalagang disiplina na naghihiwalay sa mapapatunayang numerical valuation mula sa isang mukhang kapani-paniwalang output lamang. Ikalawa, pagbuo ng random variables at sample pads para sa mga modelong tuloy-tuloy sa oras bago mapresyuhan ang isang komplikadong kontrata. Kailangang makabuo ng tama ng mga random variable at sample path. Nutukoy ng aklat ang paglikha ng random numbers, pagbabago ng mga ito tungo sa kinakailangang probability distributions at pagsasama ng mga random na galaw sa isang financial model. Practical itong mahalaga dahil ang kalidad ng simulated output ay nagsisimula sa kalidad ng input at sa tamang representasyon ng dependence sa pagitan ng risk factors. Kung magkakaugnay ang stock prices, exchange rates, o interest rates, hindi sapat na mag-simulate ng bawat isa ng magkakahiwalay. Kailangang maipakita ang correlation at ang istruktura ng modelong pinili. Para sa continuous time models, ang presyo o rate ay inilalarawan sa pamamagitan ng stochastic differential equations. Ang sample path ay isang diskretong approximation ng tuloy-tuloy na prosesong ito sa mga time step. Dito pumapasok ang trade-off. Mas maliliit na pagitan ng oras ay karaniwang nagbibigay ng mas tumpak na approximation, ngunit mas mabigat ang computation. Mas malalaki naman ang pagitan ay mas mabilis, ngunit maaring magdulot ng discretization error, lalo na kung sensitibo ang payoff sa pagdaan, sa barrier o sa eksaktong landas. Tinutulungan ng libro ang mambabasa na makita na ang simulation design ay may dalawang hiwalay na tanong, gaano karami ang paths at gaano katumpak ang bawat path. Ang una ay statistical sampling error, samantalang ang ikalawa ay error mula sa numerical approximation. Parehong kailangang suriin bago pagkatiwalaan ang valuation. Ikatlo, variance reduction at quasi Monte Carlo bilang tugon sa mabagal na pagtataya. Karaniwang limitasyon ng ordinaryong Monte Carlo simulation ang mabagal na pagbaba ng sampling error. Kapag dinoble ang nais na katumpakan, maaaring mangailangan ng mas marami pang simulation kaysa sa inaasahan. Kaya malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa variance reduction o mga teknik na nagpapaliit sa variability ng estimate nang hindi binabago ang target na halaga. Ang mahalagang sukatan ay hindi lamang dami ng paths, kundi kung gaano karaming kapakipakinabang na impormasyon ang nakukuha sa bawat path. Kabilang sa mga pamamaraang tinatalakay ang paggamit ng control variates, kung saan sinasamahan ang mahirap presyuhang payoff ng kaugnay na quantity na kilala ang halaga. Kapag malakas ang ugnayan ng dalawa, maaring bumaba ng malaki ang variance. May antithetic sampling din na gumagamit ng magkasalungat na random draws upang bawasan ang hindi kinakailangang asymmetry sa sample. Tinalakay rin ang important sampling na sadyang mas madalas na bumibisita sa mga rehiyong critical sa payoff, saka itinatama ang weighting upang manatiling wasto ang estimate. Ang quasi-Monte Carlo naman ay gumagamit ng mas maayos na pagkaalat ng deterministic point sequences kaysa sa ganap na random draws. Maari itong maging epektibo sa ilang problemang may katamtamang effective dimension, ngunit hindi ito automatikong superior sa lahat ng sitwasyon. Ang diin ni Glasserman ay pagpili at pagsusuri, hindi mekanikal na paglalapat. Ang isang variance reduction method ay dapat tumugma sa payoff, modelo at computational budget. Sa ganitong pananaw, ang efficiency ay bahagi ng wastong pagmumodelo, hindi lamang teknikal na pagpapabilis ng code. Ika-apat, pagtatantiyan ng Greeks at ang natatanging hamon ng American options, hindi sapat para sa isang desk o risk manager ang isang presyo lamang. Kailangan din nilang malaman kung paano magbabago ang halaga kapag gumalaw ang presyo ng underlying, volatility, interest rate o iba pang parameter. Ang mga sensitivity na ito, na madalas tawaging Greeks, ay mahalaga sa hedging at pag-unawa sa exposure. Ipinapakita ng aklat na mas masalimuot ang pagtatantiyan ng sensitivities kaysa sa simpleng pag-ulit ng pricing simulation. Ang finite difference approach, halimbawa, ay naghahambing ng mga presyong nakuha mula sa bahagyang magkaibang parameter. Ngunit maaring maging maingay ang diferensya kung hindi maayos ang pagpili ng perturbation at random samples. Kaya tinatalakay ang mga pamamaraan ng gradient estimation na mas direktang gumagamit ng istruktura ng simulation kung ang mga kondisyon ng payoff at modelo ay nagpapahintulot. Hiwalay ngunit kaugnay na hamon ng American option dahil may karapatan ang may hawak na mag-exercise bago ang maturity. Nangangahulugan ito na ang halaga ay hindi lamang average ng terminal payoff. Kailangang ihambing sa bawat posibleng exercise date ang agarang exercise value at ang continuation value. Ang huli ay nakadepende sa inaasahang halaga ng pagpapatuloy mula sa kasalukuyang state. Mahirap itong tantiyahin dahil ang simulation ay likas na umaabante sa oras, samantalang ang exercise decision ay nangangailangan ng impormasyon tungkol sa hinaharap. Sa pagtalakay ng mga pamamaraang pang-American options, inilalantad ng libro ang mahalagang ugnayan ng simulation, conditional expectation, at optimal stopping. Ipinakikita nitong ang valuation ay maaari ring maging problema ng pagdedesisyon sa ilalim ng uncertainty. Panghuli, paglalapat ng simulation sa market risk at credit risk ng portfolio, lumalampas ang saklaw ng aklat sa pagpresyo ng iisang option. Inilalapat din ito ang Monte Carlo method sa market risk at credit risk, kung saan ang layunin ay sukatin ang posibleng pagkalugi ng isang portfolio sa ilalim ng maraming magkakaibang kondisyon sa merkado. Sa market risk, maaaring isaalang-alang ang sabay-sabay na pagbabago sa rates, equity prices, exchange rates, at volatility. Mahalaga ang portfolio perspective dahil ang kabuuang panganib ay hindi simpleng pagdaragdag ng panganib ng bawat posisyon. Nakaapekto ang correlation, netting, non-linear payoffs, at concentration sa resulta. Ang simulation ay kapaki-pakinabang kapag masyadong komplikado ang portfolio para ilarawan ng isang linear approximation. Sa credit risk, mahalaga ang posibilidad at oras ng default, pati ang exposure ng portfolio sa oras ng default. Ang exposure ay maaring magbago kasabay ng market variables, kaya ang credit at market dynamics ay hindi laging maihihiwalay. Ipinapakita ng aklat kung bakit mahalaga ang maingat na pagmumodelo ng mga dependency na ito, lalo na sa mga kontratang may mahahabang buhay at maraming cash flow. Gayunman, hindi automatikong nagiging makatotohanan ang risk measure dahil lamang sa napakaraming scenarios. Ang output ay nakatali sa assumptions tungkol sa distributions, correlations, recovery, at valuation models. Nagiging kapaki-pakinabang ang Monte Carlo dahil kaya nitong pagsamahin ang maraming source ng uncertainty sa iisang framework, ngunit nananatiling kailangan ang model validation, pagsusuri ng assumptions, at malinaw na interpretasyon ng confidence sa resulta bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Monte Carlo Methods in Financial Engineering para sa graduate students sa Financial Engineering, Quantitative Analysts, Researchers sa Simulation, at practitioners na gumagawa o sumusuri ng pricing at risk models. Ang mambabasa ay dapat may sapat na pundasyon sa probability at stochastic calculus, lalo na sa stochastic differential equations, martingales, at pagbabago ng measure. Makakatulong ang dating kaalaman sa option pricing, ngunit ang aklat mismo ay naglalagay ng simulation sa mas malawak na konteksto ng derivatives at risk management. Practical ang pakinabang nito para sa sinumang kailangang magdisenyo ng reliable na valuation engine, magulat ng numerical uncertainty, o magpasya kung aling efficiency technique ang angkop sa isang partikular na problema. Intelektual naman itong ipinapakita na ang simulation ay hindi kapalit ng financial theory. Nakabatay ang kalidad ng resulta sa tamang probability model, wastong numerical approximation, at malinaw na statistical diagnostics. Namumukod ang libro kumpara sa mas maikling introduksyon sa Monte Carlo dahil hindi nito hinihiwalay ang algorithm mula sa pinansyal na dahilan kung bakit ito ginagamit. Magkakasunod nitong tinatalakay ang foundations, path generation, variance reduction, quasi-Monte Carlo, discretization, sensitivities, American exercise, at portfolio risk. Dahil sa lawak at teknikal na pagkakaugnay ng mga bahaging ito, nagsisilbi ito bilang parehong aklat-aralin at pangmatagalang reference. Hindi ito mabilis o magaan basahin at hindi rin ito gabay para sa retail trading. Ngunit para sa seryosong mambabasang kailangang maunawaan ang simulation mula sa mathematical assumptions hanggang sa implementasyon at interpretasyon ng output, nananatili itong natatanging komprehensibong sanggunian sa financial engineering. Kung gusto mong sumuporta Paul Glasserman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.